Λόγους και γεωπολιτικός αναλυτής, για να είμαι πιο ακριβής. Καλημέρα κύριε Δρουγό.
Καλημέρα Νίκο από Αθήνα.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε πόσο 72 ημέρες αναλύοντας κάθε μέρα την περιοχή την οποία αναφέρεσαι γενικότερα και όχι μόνο.
Βεβαίως, και επειδή παρακολουθώ βεβαίως και τις αναρτήσεις σας και τις δημοσιεύσεις σας, οι οποίες είναι πολλές και μας δίνετε συνεχώς κατευθύνσεις, ο μήνας έχει 6 και πλησιάζουμε στην καθοριστική 9η Μαΐου, όπου όλοι παρακολουθούν για να δουν τι θα γίνει. Τι σηματοδοτεί αυτή η μέρα, αλήθεια, κύριε Δρουγό?
Νίκο, να σου πω το εξής. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και από Ευρωπαίους αλλά και από ορισμένους Αμερικανούς αναλυτές σχετικά με την 9η Μαΐου. Η 9η Μαΐου του 1945 ήταν η λήξη του πολέμου, δηλαδή η μέρα της νίκης στο Ανατολικό Μέτωπο. Γιορτάζεται δηλαδή αποκλειστικά, γιορταζόταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ακόμα και σε κομμάτια που δεν είναι της Ρωσίας, δηλαδή στο Καζακστάν για παράδειγμα, στο Τατζικιστάν, στη Μολδαβία κτλ. Δηλαδή σε άλλα κομμάτια τις πρωινές. Δηλαδή, έκτοτε έχει κυρίως βασικό χώρο εορτασμού και παρέλασης και δραστηριοτήτων, θα λέει κανείς, μνήμης στη Ρωσία. Με μεγάλη παρέλαση τουλάχιστον επί εποχής Πούτιν στην Μόσχα, στην κεντρική, στην Κόκκινη Πλατεία και συγχρόνως και σε άλλες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τώρα, αυτή τη φορά είμαστε μέσω πολέμου. Πολέμου δηλαδή, που υπάρχει ασχέτως αν ονομάζεται ειδική στρατιωτική επιχείρηση από τον Πούτιν, είναι πόλεμος, ο οποίος από τη στιγμή λαμβάνει χώρα στις περιοχές της Ουκρανίας και ιδιαίτερα θα λέει κανείς σε όλη την Ουκρανία, αλλά πιο πολύ στο νότο, δηλαδή προς τη Μαύρη Θάλασσα και βεβαίως και στην περιοχή του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία, αφού μετά τις αποτυχίες που είχαν αποσύρθηκαν περιφερειακά του Κιέβου και από τα βόρεια οι Ρώσοι προμηνώς. Τώρα, πολλοί εικάζουν, πίστεψε με ειλικρινά, παρακολουθώ τα όσα λέγονται, εικάζουν ότι πιθανότατα να κάνει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση ο Πούτιν. Βέβαια, αυτό το οποίο αποκλείεται είναι να πει τέλος του πολέμου, γιατί έχει μέλλον ο συγκεκριμένος πόλεμος για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να πει ότι μεταπίπτει η περίπτωση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης σε πόλεμο με επιστράτευση, που αυτό βέβαια θα έχει άσχημο αντίκτυπο στη Ρωσία και στη ρωσική οικονομία, αλλά επειδή πολλοί Ρώσοι έφυγαν στο εξωτερικό που είναι σε χρόνο στράτευσης, προφανώς για να τους μαγκώσει, να το πω έτσι, να τους περιορίσει, να τους κρατήσει στο ρωσικό έδαφος, δεν αποκλείουν πολύ. Δεν είμαι και ο πλέον αυτός που το αποδέχεται, αλλά δεν αποκλείουν να προχωρήσει κάτι τέτοιο και προφανώς να περιορίσει τις εξόδους εκτός Ρωσίας για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν ως κληρωτοί στο ρωσικό στρατό. Αυτό σημαίνει ότι επανέρχεται πλήρως η θητεία, δεν είναι πλέον συμβασιούχος στρατιωτικός κάποιος, όπως είναι μέχρι τώρα, σαν και αυτούς που έχουν μπει στην Ουκρανία σε εισβολή. Άρα αυτό είναι το ένα, δηλαδή να μεταπέσουμε από την πολεμική, στη ειδική στρατιωτική επιχείρηση πόλεμο με στράτευση υποχρεωτική, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν εμπειρίες και από ειδικές δυνάμεις, καταδρομές κτλ., άρον-άρον τους τοποθετεί στη δράση του ρωσικού στρατού στα μέτωπα της Ουκρανίας. Υπάρχει μια δεύτερη περίπτωση να γίνει κάποια ενέργεια στην επιθετική, βεβαίως στην περιοχή της αυτόκλητη περιοχή της Υπερδνηστερίας στη Μολδαβία, η οποία έχει υπολογίσιμο ρωσικό πληθυσμό που έχει κάνει μια επιστράτευση τώρα μεταξύ 18 έως 60 χρόνων των ανδρών. Αυτό σημαίνει όμως πολλά άλλα, διότι ο Πούτιν δεν έχει άμεσα, μάλλον η Ρωσία δεν έχει άμεσα σύνορα με την Ουκρανία, με την Μολδαβία γεωγραφικά, άρα σημαίνει ότι πρέπει να γίνει υπερκέραση από αέρος για να αναπτυχθούν ρωσικές δυνάμεις στα σύνορα εκεί της Μολδαβίας με την Ουκρανία, στην Υπερδνηστερία. Και αυτό έχει δυσκολίες και τεχνικές, γιατί πρέπει να περάσει πάνω από τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Οι περισσότερες γη δυνάμεις γύρω και κράτη είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα ξέρω εγώ η Ρουμανία, αν πάμε και πιο πάνω η Σλοβακία, η Ουγγαρία κλπ. Προφανώς η Μολδαβία είναι φιλοδυτική χώρα. Και ας πούμε μια τέτοια ενέργεια διευρύνει την κόντρα με το ΝΑΤΟ, άρα καταλαβαίνεις Νίκο, πάμε σε άλλα σενάρια, γιατί η Ρουμανία τουλάχιστον, και χθες μιλούσα εδώ με Ρουμάνους διπλωμάτες στην Αθήνα, στο παλό ψυχικό, μου είπαν αυτή τη στιγμή ότι ανησυχούν, υπάρχει μια κινητικότητα ειδικών δυνάμεων στις περιοχές που είναι οι εκβολές του Δούναβη ποταμού, εκεί στο Ισμαήλ κτλ. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα δεύτερο σενάριο που κάποιοι θέτουν. Ένα τρίτο που δεν θα το απέκλεια εγώ προσωπικά είναι η περίπτωση να γίνει ενσωμάτωση των περιοχών Ντόνετσκ και Λουκάνσκ και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο Πούτιν ότι προς το παρόν με αυτή την επιχείρηση κατέχει, να τις ενσωματώσει στη Ρωσική Ομοσπονδία και να πει ότι αυτές οι δύο περιοχές, οι οποίες είναι περιοχές υποκατοχή από το 2014, ενσωματώνονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και βλέπουμε από εδώ και πέρα το που παραπέρα πάμε. Όπως ανέφερε στην εισαγωγή σου, είναι μέσα στις περιπτώσεις και η Οδυσσός, κάποιες άλλες περιοχές όπως είναι το Μικολάιεφ και οι περιοχές στο Δνίπερο, που ας πούμε εκεί που είναι οι εκβολές του Δνίπερου στη Μαύρη Θάλασσα, και αυτό εξετάζεται. Και ένα τελευταίο από αυτά που ακούω είναι η περίπτωση, ξέρω εγώ, χρήσης τακτικού πυρηνικού όπλου. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, όχι πως ας πούμε ο Πούτιν περιορίζεται από τέτοια θέματα, δεν είναι, η νοοτροπία του είναι αυταρχική, είναι αυστηνή, άνθρωπος ο οποίος έχει εντάξει μαζί με τους στρατιωτικούς του σε όλα τα τελευταία σε εκδόσεις του στρατιωτικού δόγματος της Ρωσίας, και ιδιαίτερα το 2020, ότι τακτικά πυρηνικά όπλα είναι ενσωματωμένα σε συμβατικές δυνάμεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όμως η χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου, με δεδομένο ότι έστω και σε μια έρημη περιοχή, λέω εγώ, γιατί κάπως έτσι δεν νομίζω να ρίξει τακτικό πυρηνικό όπλο στο Κίεβο, ή έστω, ξέρω εγώ, η Ουκρανία είναι και αχανής χώρα, ή ξέρω εγώ στη Μαύρη Θάλασσα, ξέρω εγώ, ενώ στα νερά της Μαύρης Θάλασσας, δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω δεν έχουμε αγγίξει όρια στα οποία θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ παίζει η ενσωμάτωση, για να καταλήξω, πιο πολύ παίζει η ενσωμάτωση περιοχών που έχουν καταληφθεί ή από το 2014 είναι σε καθεστώς όπου υπάρχουν αυτονομιστικές, να το πω έτσι, αποσχιστικές στρατιωτικές μονάδες υποστηριζόμενες από τη Ρωσία, δηλαδή Ντόνεξ και Λουκάνσκ ή οτιδήποτε άλλο εκεί γύρω, να το ενώσει, ή βεβαίως το θέμα που δεν μπορεί να αποκλειστεί, το θέμα της μετάπτωσης προς γενική επιστράτευση και ημέρα πολέμου και τα λοιπά, να το κηρύξει. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία βέβαια, ξέρεις, το λέω πολλές φορές, το έλεγα και χθες το βράδυ στην τσεχική τηλεόραση, ότι δεν μπορεί να διατρυπήσεις, να το πω έτσι σε απλά ελληνικά, να καταλάβει ο κόσμος στο μυαλό του Πούτιν πώς ακριβώς είναι. Είναι περίεργη περίπτωση, είναι αρκετά απομονωμένος τελευταία, και λόγω COVID-19 και κάποια προβλήματα.
Και περνάει και προβλήματα υγείας.
Περνάει και προβλήματα υγείας, πάρα πολύ σωστά το λες. Είτε αυτά έχουν σχέση με Πάρκινσον, δεν είναι γιατρός, αλλά έλαβα μια επιστολή από έναν καθηγητή ειδικό στα θέματα τα νευροψυχολογικά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπα στην Νότια Καρολίνα, ο οποίος μου εξήγησε, επειδή ο άνθρωπος είναι ειδικός με δύο διδακτορικά κτλ. Και φίλος χρόνια από συνέδρια του ΝΑΤΟ, μου είπε αυτή τη στιγμή ότι το βλέπει το Πάρκινσον σίγουρα. Αλλά από εκεί πέρα, το αν ξέρω, ο άνθρωπος έχει άλλα προβλήματα καρκίνου ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να τα. Είναι και εικασίες πολλές και είμαι λίγο περιορισμένος
όταν. Ναι, το καταλαβαίνω.
Δεν είμαι σε αυτά τα θέματα. Αλλά δεν το αποκλείω, Νίκο, να και αυτά τα προβλήματα να προστεθούν. Δεν βλέπω πάλι τον Σοϊγκού, τον Υπουργό Άμυνας, με τον οποίο έχει προβλήματα. Αυτό που έγινε με το αν σκοτώθηκε ή δεν σκοτώθηκε, τραυματίστηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, απλώς υπήρξε ένα πολύ μικρό τραύμα στο πόδι, όπως μου είπε υψηλόβαθμη ουκρανική στρατιωτική πηγή, η οποία έχει πηγήσει στην Αθήνα προχρόνων ως στρατιωτικός απόδοση, τώρα είναι ταξίρχος στο Κίεβο. Αλλά αυτή τη στιγμή σκοτωθήκαν δίπλα τρεις συνταγματάρχες από την έκρηξη, η οποία ήταν πολύ μεγάλη σε αυτό το σχολείο που είναι κέντρο διοίκησης του ρωσικού στρατού στο Ισμούν, και ότι σκοτώθηκε από ενέργειες ο επικεφαλής του ηλεκτρονικού πολέμου, να το πέτσει ο Σιμόνοφ ο υποστράτηγος. Αυτά είναι δεδομένα και σίγουρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή ήταν ακριβώς σε διπλανό χώρο ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και σε αυτά τα πράγματα είμαι πάντοτε προσεκτικός. Προσπαθώ να ελέγξω τις πηγές, γιατί γίνονται πολλά. Καθημερινώς, πίστεψέ με, αν με ζήσεις, έχω άπειρες πληροφορίες κτλ. Αλλά προσπαθώ να κάνω μια επιλογή τι ισχύει και δεν ισχύει, ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι στο Κίεβο. Στο Κίεβο ήμουν πριν από χρόνια, όταν έκανα διαλέξεις σε Ουκρανούς αξιωματικούς, ιδιαίτερα στο Λβίβ, στη Δυτική Ουκρανία. Αλλά γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί, Νίκο.
Ναι. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα που το συζήτησα και χθες εδώ με τον Αντιπτέρεχο Αναπροστατείας και στρατηγικό αναλυτή, το συντοπίτη μας εδώ, τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος καταλήγοντας είπε στην ερώτηση που κάνω και σε εσάς, δηλαδή, είναι αν τελικά είμαστε κοντά σε ένα τρίτο παγκόσμιο. Ο Αντιπτέρεχος είπε ότι είναι σενάρια φαντασίας ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εσείς τι λέτε?
Ναι, και αφού απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα, ξέχασα να σου πω ότι η μέρα της νίκης ήταν νίκη εναντίον των ναζιστικών δυνάμεων. Έτσι το 1945.
Αν το
και ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, μετά την, πώς να πω, με την εισβολή των Σοβιετικών δυνάμεων στο Βερολίνο, μην ξεχνάμε 30 Απριλίου, υπό συνθήκες τότε αυτοκτόνησε ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν. Και βεβαίως παραδόθη ο ναζιστικός στρατός, μάλλον παραδόθηκε το ναζιστικό καθεστώς, γιατί υπήρχαν και πολλοί αξιωματικοί, οι οποίοι δεν ήταν βέβαια με τους Ναζί, αλλά ήταν επαγγελματίες αξιωματικοί, Γερμανοί. Όπως παράδειγμα ο Ρόμελ, τον οποίο τον βγάλαν ποικιλοτρόπος τότε εκτός παιχνιδιού, γιατί ακριβώς δεν συμφωνούσε με τα όσα έλεγε ο δικτάτορας ο Χίτλερ. Τώρα, σε αυτό που λες, κοίταξε, πολλά θα εξαρτηθούν από, επειδή οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά, οι ρωσικές, οι συμπατικές επιχειρήσεις, πολλά θα εξαρτηθούν από αυτό. Ένα δεύτερο, ότι αν θα χτυπηθούν εφοδιοπομπές του ΝΑΤΟ. Επειδή παρακολουθώ τις εφοδιοπομπές του ΝΑΤΟ όσες μπορούμε, γιατί πολλές γίνονται μέσω τρένων ή μέσω οδικών αρτηριών. Και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι πολλά όπλα των Αμερικανών και των Βρετανών έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή, αυτό το επιβεβαιώνω, έχουν φτάσει σε πάνω από 15 στρατιωτικές μονάδες ισχυρές του Ουκρανικού στρατού. Μάλιστα και τα τελευταία, τα πυροβόλα των 155 και ορισμένα άλλα οπλοβόλα έχουν φτάσει αυτά όλα στο Ουκρανικό στρατό, γιατί γίνονται δυνατές παραπλανητικές κινήσεις, όπως μου είπαν και από το αρχηγείο των συμμαχικών δυνάμεων στη Μόν στο Βέλγιο. Καταλαβαίνεις, ας είναι ότι αν χτυπήσουν κάτι τέτοιο, ή αν αυτή τη στιγμή ξεφύγει η επιχείρηση που κάνει, γιατί αν πρόσεξες τελευταίες 72 ώρες, αυτό το σημειώνω Νίκο, γίνονται χτυπήματα πολύ στη Δυτική Ουκρανία, δηλαδή στο Λβίβ, στο Γιαμπορίβ, στο Ιβάνο Φράνξης, γίνονται στο Λούτσκ κτλ. Αυτά τα χτυπήματα, τα λέω έτσι γιατί έχω ζήσει και έχω εκπαιδεύσει Ουκρανούς αξιωματικούς σε ομιλίες μου για το ΝΑΤΟ, μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή ότι θέλει προσοχή. Δηλαδή, θέλει προσοχή, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει υποτροπή. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση δύο αποθήκες στην νοτιοδυτική Ουκρανία, όπως μου είπανε, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, αυτές είχαν χτυπηθεί πριν από 15 μέρες, τις οποίες φέρεται να υπήρξε ένας οπλισμός, ο οποίος είχε δοθεί κυρίως από χώρες της Σκανδιναβικής, δηλαδή από Σουηδία και Νορβηγία. Αυτό μου το είπαν από εκεί. Άρα έτσι περνάνε. Με αυτόν που μίλησα είναι προφανώς ένας άνθρωπος που είναι στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ουκρανίας. Άρα προσοχή σε αυτό. Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την έννοια γενίκευσης πυρηνικού πολέμου ή οτιδήποτε δεν το βλέπω. Αλλά αυτή τη στιγμή τοπικά στοιχεία πολέμου ή και ακόμα και ακραίας χρήσης πυρηνικού όπλου, τακτικής φύσεως, από αυτά τα σχετικά περιορισμένης ραδιενέργειας ή ας πούμε βεληνικούς που δεν πάει πολύ μακριά, ξέρω εγώ, όπως ξέρεις τα πυρηνικά όπλα μεταφέρονται ή από στρατηγικά αεροσκάφη ή από υποβρύχια. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν με δύο υποβρύχια ρωσικά στη Μαύρη Θάλασσα που έχουν πυρηνικούς πυράβλους. Και βεβαίως από περίπτωση εγώ χερσαίου, δηλαδή εδάφους εδάφους. Να το δούμε, δεν βλέπω συνολικό πόλεμο, αλλά αυτό το οποίο βλέπω και με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι ενδεχόμενο χτύπημα σε δυνάμεις του ΝΑΤΟ, και επειδή πιθανόν προσεχώς να συζητήσουμε και την επερχόμενη ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας, που θα είναι πολύ μεγάλο θέμα, και μάλιστα και σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, επειδή τα διαβάζεις και τα παρακολουθείς και είσαι άνθρωπος ενεργός σε αυτά, θα γράφω πάλι για τη Σουηδία, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά στοιχεία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που διαφωνούν με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, όχι σε βαθμό να αλλάξουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, προσεχώς, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Η Φιλανδία, να ξέρεις, είναι πιο μπροστά η Φιλανδία από το να μπει στο ΝΑΤΟ, συγκριτικά με τη Σουηδία που έρχεται, αλλά δεν είναι αυσμή τόσο μπροστά όσο είναι η Φιλανδία. Άρα καταλήγω και κλείνω για να μην μακρηγορώ ότι δεν βλέπω γενίκευση, αλλά αυτό που βλέπω είναι κάτι περιορισμένο θα μπορούσε να γίνει στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια περίπτωση στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας. Είναι εκνευρισμένοι οι Ρώσοι, πολύ να ξέρεις, και το βλέπω και από διπλωμάτες, γιατί και προχθές παρέθεσε ένα γεύμα σε 12 πρέσβεις από κράτη εδώ της Ανατολικής Ευρώπης που είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου είπαν αυτή τη στιγμή ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είναι παριθμόν ένα μισητή εχθροί της Ρωσίας, αλλά ας έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας πάντοτε ανοιχτά.
Πάντα. Πολύ σα ευχαριστώ. Πολύ σα ευχαριστώ.
Εγώ πάντα στη διάθεσή σου. Καλημέρα στου
φίλου. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε από εβδομάδα, κύριε Δρούγκο.
Να είστε καλά, Νίκο.
Γεια χαρά.